Mirë dita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majrë Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Dhuna në shkollën, në shkollat e Kosovës, fenomen shqetësues. Gjykata kushtetuese duhet të marrë vendim për Trepçën para 2 nëntorit, në të kundërtën kombinati shkon në likuidim. Kerry dhe Lavrov sot bisedojnë për konfliktin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit sirian pritet të nisin në Zvicër. Këto janë bisedimet e para që prej se Washingtoni dhe Moska ndërprej negociatat, pasi marveshja në pushimit kolapsoj muajin e kaluar. Sekretari Amerikan i shteti John Kerry pritet të takuat me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe me diplomat të tjerë nga OKB-ja dhe fuqit rajonale sot në Lozanë. Për para atakimeve, Lavrov është situar nga media të ruse të ketë thënë se nuk ka pritje të veçantë për këtë përpjekje diplomatike. Por një zyrtar amerikani cili po u thonë së bashku me sekretarin Kerry u ka thënë gazetarve se bisedimet janë dizajnuar për të zbuluar ide për t'i dhënë fund konfliktit dhe jo për të arritur me njëherë një zgjidhje. Nën presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se shtetet e bashkuara do të dërgojnë një mesazh hakerve rusë të cilët po i akuzojnë se po tentojnë të ndikojnë në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit në SBA. Në një intervjistë dhënë për NBC News më 14 tetor, Biden është pyetur se pse SBA nuk po i kundërpërgjigjet Rusisë për ndërhyrjet në zgjedhje. Ne po dërgojmë një mesazh dhe presidenti rus Vladimir Putin do ta marr atë, ka thënë Biden. Ne kemi kapacitete për një gjë të tillë dhe mesazhi do të dërgohet. Ai do të kuptoj dhe ne do të zgjedhim kohën për një gjë të tillë në mënyrë që të ketë ndikim më të madh, ka shtuar Biden. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se vazhdon të jetë hapur për një takim të mundshëm me presidentin rus Vladimir Putin javën e ardhshme në një samit në Berlin për konfliktin në lindje të Ukrainës. Ne akoma jemi të hapur për një gjë të tillë, por akoma nuk ka vendim për këtë, ka thënë Merkel gjatë një konference për media në Berlin më 14 tetor. Kancelarja Gjermane ka thënë se është duke pritur lajme nga diskutimet që po zhvillohen nga ekspertët lidhur me këtë çështje. Kremlini së fundmi ka propozuar një takim më 19 tetor në mes të Merkelit, Putinit, presidentit Ukrainas Petro Poroshenko dhe atij francez François Hollande për të diskutuar për këtë çështje, por ky takim akoma nuk është konfirmuar. Policia sërbe thot se ka arrestuar një person i cili ka kërcënuar se do të shpërthej dy granata dore jashtë ndërtesës së qeverisë në Beograd. Personi është arrestuar në orët e para të së shtunës pas disa orësh negociata me policinë. Televizioni sërb ka njoftuar se i dyshuari kishte shkuar me makinën e tij tek ndërtesa e qeverisë dhe ka thënë se do ta hedh veten në erë. Sipas mediave sërbe, ky person ka të kaluar kriminale dhe ka kërkuar të bisedojë me zyrtar policor që janë për gjegjës për rastin e ti. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në shkollat në Kosovë vazhdon të jetë prezent dhuna. Psikologët thonë se dhuna, qofta e fizike apo psiqike, ndikon negativisht në zhvillimin normal të fëmijëve. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë thonë se tashmë ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në përshkolla, ndërsa nuk e mohojnë faktin se ende ekziston dhuna në shkolla. Raporti Ariana Kasapollit.
Dhuna fizike dhe psikike në institucionet edukativo-arsimore mbetet një problem shqetësues për shoqërinë e Kosovës. Vetëm gjatë vitit të kaluar në policinë e Kosovës janë raportuar 567 incidente të ndryshme që kanë ndodhur në shkolla ose në afërsi të objekteve të shkollave në Kosovë. Për dhunën në shkolla flasin edhe vetë fëmijët, të cilët tregojnë se dhuna është përditshmëri. Nxënësja e klasës së 9 në njërin nga shkollat e Prishtinës flet për Radio Evropa e Lirë për fenomenin e dhunës në shkolla.
Ka raste që kanë përdorur dhunë.
Pse, për çka për shembull e përdorin dhunën?
Kur ju prishet çësia, kur jeni të majt orën, ose kur bojnë ai problem. Sënë është
edhe a jeni ankujt?
Jo.
Pse?
Se nuk na marrim për parasysh ankesat tona.
Psikologët në vend thonë se duhen masa konkrete që dhuna të mos përdoret në shkolla pas indikon negativisht në zhvillimin normal të fëmijëve. Besnik Peci, psikolog, ka bërë të ditur se duhet pasur më shumë trajnime për mësimdhënësit në mënyrë që të aplikuan rregullat e reja adekuate në raport me nxënës.
Fenomeni i dhunës në shkolla është fenomen shqetësues, fatkeqësisht jemi shoqëni që po dalim prej një shoqënie patriarkale, edhe dhuna në kontekstin kulturor që ne kemi jetu ka qenë jo formalisht e legjitimuar. Tash do të thonë në epokën e re, pas luftës që ne po jetojmë na, dhuna është një fenomen jashtëzakonisht negativ që ndikon profilin e zhvillimit personalitetit të fëmijëve.
Por zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në shkolla. Merita Jonuzi nga kjo ministri thotë se derisa vitet paraprake janë raportuar 3 deri në 4 raste të dhunës në shkolla, vitet e fundit raportohen rreth 40 raste në vit, gjë që tregon se tashmë vetëdija për raportim të dhunës është më e lartë.
Ministria e Arsimit në koordinim me Zyrën për Qeverisje të Mirë Zyrës Kryeministrit dhe me partnerët e vet që bashkëpunojnë vazhdimsi, ka kriju një sistem të parandalimit dhe referimit dhunës shkolla, duke kriju dhe fuqizu protokollin për parandalim dhe reagim ndaj dhunës në institucionet arsimit para universitar, dokument ky rregullore që obligon një varg institucionesh për me trajtu problematikën e dhunës, sepse problematika e dhunës shkollë kërkon çështje shumë dimensionale dhe multisektoriale të trajtimit të problemit.
Shqetësimet e tyre për këtë dukuri paraqesin edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Drejtori i këtij këshilli, Bajram Beqiri, tregon se kanë kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente të arsimit që dhuna fizike dhe psikike në përshkolla të ndalohet.
Dhuna është e patolerueshme në shkolla, vetëm në rresht kur ka të bëj raportin dhënës arsimtar. Kemi kërku nga ministria, nga organat relevante të shkollës që kjo dukuri të eliminohet, po fatkeqësisht edhe është duke ndodhur.
Sidoqoftë, për parandalimin e kësaj dukurie, qeveria e Kosovës ka miratuar kohë më parë një rregullore për protokolin për parandalim dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit para universitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Rivitalizimi apo likuidimi i kombinatit Trepsha varet nga interpretimi i ligjit për Trepçën nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ekspertët çështjeve juridike dhe ekonomike thonë se interpretimi duhet të bëhet deri më 2 nëntor ose Trepça shkon në likuidim. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Gjykata kushtetuese Republikës së Kosovës në mënyrë të përshpejtuar duhet të trajtojë lëndën e proceduar nga lista serbe për ligjin mbi Trepçën dhe të japë një interpretim ligjor para datës së 2 nëntor, pasi kjo datë është afati fundit kohor, kur Trepça mund të shkojnë në likuidim, thonë ekspertët çështjeve juridike dhe ekonomike.